Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що пропозиція президента Віктора Ющенка про створення двопалатного парламенту суперечить унітарному устрою України. Крім того, пані Тимошенко розкритикувала проєкт Конституції Ющенка в частині мажоритарної системи обрання Верхньої палати парламенту.
Це значить, що президент хоче відкрити шлях для того, щоб через купівлю мажоритарних округів була сформована Верхня палата. Я не розумію, це що, Верхня палата українських лордів, які чим більше вкладуть в округ, і хто зможе більше вкласти в округ грошей, той і переміг.
Юлія Тимошенко наголосила, що внесення таких змін до Конституції загрошує олігархізацією суспільства. Президент Ющенко сьогодні запропонував Верховній Раді свій проєкт змін до Конституції, який передбачає створення двопалатного парламенту. Він також закликав політиків оголосити мораторій на всі внутрішні конфлікти. Виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням до депутатів, президент заявив:
прошу вгамувати політичні пристрасті і накласти мораторій на конфлікти з'ясування взаємин. Президентська кампанія починається за 4 місяці до виборів. Отже, пропоную до вересня відтермінувати будь-які розраховані на отримання дочасних політичних дивідендів дії. Я прошу дати час державі вийти з найгострішої фази випробувань.
Більше про виступ президента і реакції на нього далі у програмі «Свобода сьогодні». Барак Обама вирушив до Європи. Це перше турне американського президента на європейський континент після того, як в січні він почав виконувати свої обов'язки. На початку восьмиденної подорожі Барак Обама відвідає Лондон, де візьме участь у саміті G20, зустрічі лідерів 20 найбільших економік світу, на якій вони будуть обговорювати шляхи боротьби з глобальною економічною кризою. Виступ Обами на саміті запланований на 2 квітня. В Лондоні пройдуть також зустрічі американського президента з лідерами Росії та Китаю. 3-4 квітня Обама приєднається до саміту НАТО, присвяченого 60-й річниці Північно-Атлантичного альянсу, а 5 квітня він відвідає Прагу, столицю головуючої в Євросоюзі Чехії, для участі в саміті Європейський Союз США. Європейське турне Барака Обами закінчиться дводенним візитом до Туреччини, ключового союзника НАТО. В Європі посилюється дискримінація сексуальних меншин, звіт правозахисників. В доповіді, яку представила сьогодні Європейська агенція з фундаментальних прав людини, такі факти спостерігаються в усіх сферах соціального життя. Більше про це в наступних випусках новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 31 березня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Президент Ющенко пропонує Україні нову конституцію.
Я пропоную перейти до двопалатної побудови українського парламенту з одночасним зменшенням загальної чисельності народних обранців.
Після виступу президента депутати провалили 3 антикризові законопроекти. Яким буде вердикт МВФ?
Повернення до співпраці з міжнародними фінансовими організаціями – це не індивідуальне завдання окремих депутатів або окремих політичних сил. Це сьогодні завдання України в цілому.
Таліби бувають різні. На міжнародній конференції у Гаазі говорили про майбутнє Афганістану.
They should be offered an honorable form of reconciliation and reintegration into a peaceful society if they are willing to abandon violence.
І про це докладніше на початку цієї програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні президент Віктор Ющенко передав на розгляд Верховної Ради свій проєкт нової Конституції України. Крім цього, Ющенко закликав до змін у бюджеті, щоб розв'язати економічні проблеми. За даними президента, з початку року виробництво скоротилося на 30%, а Україна втратила 60% своїх зовнішніх ринків. Виступ Віктора Ющенка та реакцію на нього слухав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Виступаючи зі щорічним посланням до Верховної Ради, голова держави розпочав зі здобутків попередніх 4 років свого президентства, каже Віктор Ющенко.
Ми стали вільною державою. Від 2004 року саме народ є головним арбітром країни. Двічі опозиція приходила до влади шляхом вільних і чесних виборів. Уже 4 роки для нас звичною нормою є свобода слова і вибору. Цього не було досі. Сьогодні це природньо, немов повітря.
Президент зазначив, що зараз ситуація в Україні складна, але не катастрофічна. Її можна виправити, проводячи адекватну викликам часу політику. Голова держави закликав до реформування в усіх сферах – економічній, соціальній, політичній, судовій та правоохоронній. Гостре несприйняття у сесійній залі викликали слова Віктора Ющенка про необхідні запровадження в Україні двопалатного парламенту. Члени парламентської президії двічі закликали депутатів до спокою.
Я пропоную перейти до двопалатної побудови українського парламенту з одночасним зменшенням загальної чисельності народних обранців. Крім того, має бути нарешті виконана принципова вимога людей скасування необмеженої депутатської недоторканності. Всі умови назріли. Показово, що більшість країн європейського континенту, які є унітарними, мають двопалатні парламенти.
Згодом депутати не шкодували критики на адресу конституційних ініціатив президента. Проти виступили голова Верховної Ради Володимир Литвин та прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Спікер, крім того, зауважив, що у президентському проєкті Конституції багато суперечностей. Натомість лідер партії регіонів Віктор Янукович президента критикував стримано і здебільшого говорив про недієздатність уряду та необхідність дочасних парламентських виборів.
Поки в парламенті не буде створена дієздатна коаліція, не буде працювати уряд. Це уряд тимчасовий, який сидить і не знає, коли, як кажуть, він піде у відставку. І уряд не може в таких умовах працювати ефективно. І пропозиція, яка сьогодні пролунала з боку президента про зміни до Конституції, я вважаю, що ця пропозиція, вона трошки запізненням пролунала.
Щодо інших пропозицій президента, то головне зауваження депутатів з різних фракцій полягало в тому, що президентові варто було би пропонувати реформи не в останній, а в перший рік своєї каденції, каже віцеспікер Микола Томенко.
Аби Віктор Ющенко виступив з таким зверненням, у 2005 році ми би оцінили, як це звернення гідне президента, цікаве і переконливе. Але він виступив з цим зверненням у 2009 році.
І це була реакція на виступ президента у Верховній Раді на вашій хвилі Радіо Свобода. Сьогодні Верховна Рада підвищила акцизи на тютюн та алкоголь. Проте депутати відмовилися розглядати 3 законопроекти про зміни до пенсійного законодавства і бюджету, які запропонував уряд. Ці законопроекти, зокрема, не підтримала пропрезидентська частина фракції НУНС, і прем'єр Юлія Тимошенко обурилася.
Повернення до співпраці з міжнародними фінансовими організаціями – це не індивідуальне завдання окремих депутатів або окремих політичних сил. Це сьогодні завдання України в цілому. Це завдання всього політикуму, якщо політикум бажає добра своїй країні, а не бажає руйнації і стагнації заради того, щоб виграти чергові вибори.
У відповідь голова секретаріату президента Віктор Балоле стверджує, що цей уряд під прикриттям антикризової риторики хотів проштовхнути непрофесійні зміни до законів. Балога закликав Юлію Тимошенко подати у відставку. А нашим експертом буде президент Центру антикризових досліджень у Києві Ярослав Жаліло. Пане Жаліло, чи можна ставити знак рівняння між вимогами Міжнародного валютного фонду і тими законопроектами, які запропонував уряд, а Верховна Рада сьогодні не захотіла розглядати?
Це насправді досить проблематично сказати, напевне, тому що, по-перше, треба ж розуміти, що ті вимоги, які реально висуває Міжнародний валютний фонд, вони не є відкритими вимогами. Принаймні, мені як експерту не вдалося досі побачити офіційного документа, в якому ці вимоги були б сформульовані. Я думаю, що скоріше тут йдеться про те, що Міжнародний валютний фонд вимагає збалансованості бюджетів різних рівнів, і в тому числі бюджету пенсійного фонду. А надалі уряд уже, в принципі, мав би сам відшуковувати інструменти, за допомогою яких він би цього збалансування досягав.
Оскільки невідомі навіть вам як експертові вимоги МВФ, тобто не можна зараз і прогнозувати, чи цей частковий провал голосування у Верховній Раді, чи він якось вплине на переговори України з Міжнародним валютним фондом?
важко сказати. Мені видається, що безпосередньо пов'язувати з негативним впливом навряд чи можливо. Тут скоріше можна говорити про таке, що все-таки Міжнародний валютний фонд дуже зацікавлений в тому, аби було продемонстровано єдність політичних сил в Україні. Якщо цього рішення прийнято не було, це означає, що єдності у парламенті не досягнуто. Тому, можливо, цей сигнал він є навіть більш потужним, аніж власне неприйняття тих чи інших змін до пенсійного законодавства. З іншого боку, власне, і балансування бюджету пенсійного фонду – це важливий момент, оскільки навантаження зростає, і навантаження на бюджет, дотування з бюджету активно відбувається пенсійного фонду, тому рішення необхідні, і важко мені зараз оцінювати професійність, скажімо, підготовлених документів, але те, що рішення мають прийматися, і рішення, які стосуються, зокрема, обмеження максимального розміру пенсії, які стосуються розподілу видатків до пенсійного фонду, вони мають бути прийняті. От це безперечно.
А до якої міри, на вашу думку, допоможуть наповнити бюджет підвищення акцизи на тютюн і алкоголь? Це те, що Верховна Рада сьогодні затвердила.
Як показує досвід, коли людина отримує менше доходу, то її попит на тютюнові і алкогольні вироби не зменшується пропорційно. Тобто, мовно кажучи, просто люди більшу частину свого меншого доходу змушені витрачати на ці речі. І це використовується практично в усі кризові періоди. І такі шкідливі звички людей, вони завжди, зазвичай, експлуатуються для наповнення бюджету. Тому я думаю, що, в принципі, бюджетонаповнюючі потужність досить помітна. Буде важко назвати конкретну цифру, бо треба враховувати аспект тінізації, треба враховувати аспект таки зменшення споживання, яке теж відбудеться. От перехід до більш дешевих сортів.
Ну тут ще треба сподіватися, що і не збільшиться контрабанда, як попереджали деякі противники ухвалення такого законопроекту.
Однозначно мотивація до збільшення контрабанди існує і до контрафакту, і до збільшення, скажімо так, кустарного виробництва спиртного. Але тут уже питання правоохоронців, питання внутрішньої спроможності до здійснення, до реалізації тих правових норм, які діють на території країни.
І це була думка президента Центру антикризових досліджень Ярослава Жаліла. Ми також поцікавилися вашою думкою, чи варто було піднімати в Верховній Раді акцизи на тютюн та алкоголь. І ось що кажуть Радіо Свобода кияни.
Мабуть, що ні, звісно. Бо тому що денег нет у людей. Ну, діло в тому, що хто курив, тот і буде курити. Хто пив, тот і буде пити. Що делать? Ну, я думаю, акцію протесту можна устроїти. Я курю, пью.
Я вважаю, що правильно, бо треба молодь відучати від куріння і алкоголю.
Абсолютно вірно. І правильно вона зробила. Здесь надо ужесточать, чтобы население немножко чувствовало себя более здоровым.
Правильно. Ну, меньше будет алкоголизма. Ты здесь, наверное, не смог купить, потому что много малолеток курят и пьют.
Ви знаєте, в житті настільки є дуже багато суперечливих речей, як такий клубок. Там пече, там коле. Доводиться вибирати, що краще, що пече чи коле. Мабуть, краще хай коле. Тобто правильно вони зробили, але воно колюче теж. Ну ви ж розумієте, контрабанда, там підвищуються шанси, так? Ну але виходу немає, хай краще коле, як пече.
Чому ж після виступу президента у парламенті провалили 3 антикризові законопроекти? Більше на цю тему ви зможете почути у нашій наступній передачі у «Вечірній свободі». А наші гості – народні депутати Володимир В'язівський та Степан Курпіль. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. «Вечірня свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні» і ми говоримо про головні події в Україні та в світі. Майбутнє Афганістану обговорювали сьогодні міністри закордонних справ з 90 держав світу і керівники міжнародних організацій. Вони зібралися на одноденну конференцію у Гаазі. Найрезонансніша заява державного секретаря США Гіларі Клінтон. Вона виступає за порозуміння з тими представниками афганських талібів, які відкидають насильство. Більше про результати конференції у Нідерландах знає Василь Зілгалов.
Учасники міжнародної конференції в Гаазі зосередилися на питаннях припинення опору з боку сил Талібану в Афганістані, шляхах подолання корупції у владі в Кабулі, а також на можливостях підтримки демократії в цій країні. Учасники також підкреслили важливість широкої регіональної участі у вирішенні проблем Афганістану, включаючи співпрацю з Пакистаном та Іраном. Тегеран представляв в Гаазі заступник міністра закордонних справ. Конференція зібралася відразу ж після оголошення 27 березня президентом США нової стратегії щодо вирішення конфлікту в регіоні, у якому тісно пов'язані Пакистан та Афганістан. Афганський президент Хамід Карзай висловив свою повну згоду зі стратегією Барака Обами.
Ми всі натхненні новими підходами США при президенті Обамі і сподіваємося, що Сполучені Штати знову будуть на чолі у боротьбі з тими викликами, які перед нами виникають. Я також упевнений, що під лідерством Обами активізуються всі наші союзники у Європі і в інших регіонах.
Міністр закордонних справ Франції Бернард Кушнер не лише схвалив нові кроки Барака Обами в регіоні, але й наголосив на конференції в Гаазі у вівторок, що дуже важливо створити безпечні умови для мирного життя народу Афганістану і зосередитися насамперед на проведенні в найближчий час демократичних виборів в країні. Господар цієї конференції, прем'єр-міністр Нідерландів Джон Пітер Балкененде, підкреслив, що нова стратегія щодо Афганістану поєднує у собі дієвість заходів безпеки, розвитку і дипломатії. Держсекретар Сполучених Штатів Америки під час свого виступу в Гаазі закликала до примирення з талібами, які готові відмовитися від екстремізму.
Ми також повинні підтримати уряд Афганістану в його намаганнях відокремити від екстремістських сил в Аль-Каїді і Талібані тих, хто приєднався до них не за переконанням, а звідчаю. Така ситуація в більшості воюючих на боці Талібану. Якщо вони бажають відмовитись від насильства і покінчити з Аль-Каїдою та підкоритися Конституції, їм необхідно запропонувати гідну форму примирення і повернення до мирного життя.
Сполучені Штати і інші учасники конференції пообіцяли, що докладуть всіх зусиль для проведення демократичних президентських виборів в Афганістані у серпні цього року. Заступник міністра закордонних справ Ірану Мохаммад Ахунзаде разом із позитивною оцінкою цивільних зусиль в регіоні розкритикував план Сполучених Штатів з нарощування в Афганістані воєнних сил, заявив, що цей крок лише погіршить ситуацію. Україна також взяла участь у цій конференції. Її делегацію очолював тут тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Володимир Хандогій. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода. Сьогодні далі у випуску. Невідома спадщина Гоголя, що криється в українських архівах.
Перші переклади Гоголя робилися не на українську, англійську чи італійську, а на вірменську мову.
Українці у рабстві. Як зарадити торгівлі людьми?
Нам не потрібні справні цифіри, нам потрібна дійсна боротьба.
Чи потрібна демократичному суспільству комісія з моралі?
Ця комісія взагалі не має права на існування, заявили правозахисники і закликали владу ліквідувати цей орган.
І про це за хвильку.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Брюссельська декларація щодо модернізації української газотранспортної мережі, яку підписала Україна і Європейський Союз, передбачає більшу відкритість енергетичного сектора. Проте експерти з міжнародної організації Global Witness, яка займається дослідженням корупції в сфері природних ресурсів, говорять, що для України виконання цієї декларації було б лише першим кроком. І докладніше про це моя колега Марія Щур сьогодні говорила з Томасом Мейном.
Енергетика – це великі гроші. І коли поєднуються великі гроші та брак демократії, то ви отримуєте корупцію. На жаль, коли ми досліджуємо таку країну, як Україна, ми не можемо звернутися до жодної звітності щодо того, куди йдуть гроші. Наприклад, коли ви хочете поглянути, куди пішли гроші і берете для цього бухгалтерські звіти Нафтогазу, ви не знайдете звітів за два з останніх 4 років. Коли це відбувається з державною енергетичною компанією, це велика проблема.
Наскільки декларація з Європейським Союзом може вирішити питання прозорості у діяльності Нафтогазу?
Йдеться лише про попередню угоду, але частина декларації дійсно присвячена Нафтогазу. І ми будемо закликати Єврокомісію бути дуже пильними в цьому питанні. Бо якщо ви хочете мати безпеку постачання енергоносіїв, треба позбавитися від корупції у виробничих та транспортних компаніях. Ми, серед іншого, пропонували, щоб ЄС профінансував аудит не лише Нафтогазу, але й всього газового сектору України. Частина проблеми полягає в тому, що про малі газорозподільні компанії взагалі не існує інформації про те, скільки вони отримують газу, чи кому вони належать. Якщо говорити про прозорість газового ринку, то комісія має дбати не лише про газові потоки через Україну, але й про те, хто керує мережею, кому вона належить, кому належать окремі компанії і куди перетікають гроші.
При бажанні українці могли б це зробити і самі, але не зробили досі. Що спонукатиме людей, які отримують прибутки від корупції у газовому секторі, відмовитися від них?
Це добре запитання. ЄС має сказати, що якщо ви хочете нашої допомоги, потрібно дотримуватися певних правил. І є певні передумови щодо того, що вся фінансова інформація має бути доступною і перевіреною. Зрозуміло, що людям, які заробляють на газі зараз, буде дуже нелегко відмовитися від цих грошей. Але ЄС має бути твердим. Енергетичний сектор має фундаментальне значення для України. Починаючи від президента Кучми, такі пани, як Ігор Бакай, Юрій Бойко, Олексій Івченко, всі брали участь у цьому непрозорому бізнесі. І багато людей заробили на ньому великі гроші. Тому для української держави це фундаментальне завдання – відділити гроші від політики.
І так сказав Радіо Свобода західний енергетичний експерт Томас Мейн.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Щойно в Німеччині завершилася зустріч канцлера Ангели Меркель та президента Росії Дмитра Медведєва. Раніше цього місяця Росія протестувала через обіцянки Євросоюзу модернізувати українську газотранспортну систему. Через те, що Москву, мовляв, лишили осторонь. І до нашого ефіру долучився український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Доброго вечора.
Вітаю вас.
Ярославе, чи говорили Меркель і Медведєв про українську трубу?
Напередодні зустрічі Меркель з Медведєвим пролунала заява з російського боку, що це питання порушуватиметься в Берліні. Не слід забувати, що Німеччина є найбільшим газовим клієнтом Росії, тому відіграє велику роль в енергетичних проєктах. Чи справді російські президенти, німецький канцлер говорили про українську газотранспортну систему, ще невідомо, оскільки зустріч буквально ось всі хвилини завершилася, і зараз якраз відбувається спільна прес-конференція. Загалом же Медведєв приїхав до Берліна з метою обговорити саміт 20, який відбудеться в Лондоні. І, до речі, після Берліна він відразу відправиться далі у Лондон.
І подробиці цього наші слухачі зможуть дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні. 1 квітня виповнюється 200 років з дня народження видатного письменника, вихідця з України Миколи Гоголя. Нині важко знайти людину, яка б не читала його творів, але виявляється, безліч листів, рукописів та інших текстів, написаних рукою Гоголя, досі ніде не були опубліковані. На загальний огляд їх виставили сьогодні на експозиції Гоголіана в архівних зібраннях, яка урочисто відкрилася у Центральному державному архіві Музею літератури і мистецтва України. З невідомою спадщиною Гоголя знайомився і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Більша частина листів Миколи Гоголя до сестер Марії, Єлизавети, Анни та Ольги, його листування з друзями досі не публікувалася навіть у так званих повних зібраннях творів письменника. Щось знайшли у фондах Національної бібліотеки України імені Вернадського, у центральних та обласних державних архівах України. Щось вдалося розшукати у Російському державному архіві літератури та мистецтва. Ці родинні документи з життя Гоголя вкрай важливі для розуміння його значення у світовій культурі. А крім того, вони свідчать, що головним джерелом творчості геніального письменника була українська земля, говорить учасник пошуку цих документів, голова Державного комітету архівів України Ольга Гінзбург.
Я, коли зіткнулася з цим питанням, по дорученням уряду, і почитала документи, знайшла для цього відповідь. Нам особливо треба висвітлювати особистості українців, які багато зробили для світу, щоб на прикладі таких людей, як Гоголь, Шевченко, інших багатьох, ми могли говорити, ми можемо багато.
Тобто ми мусимо весь час підкреслювати свій рівень.
Перші відвідувачі виставки зробили для себе безліч інших відкриттів. Взяти хоча б наповнені духом козаччини ескізи костюмів для першої постановки опери «Тарас Бульба». Або оригінали першого рукопису «Мертвих душ», які звучать дещо інакше, ніж звичний нам текст, який автор кілька разів прискіпливо редагував. Видається дивним, але перші переклади Гоголя робилися не на українську, англійську чи італійську, а на вірменську мову. Ювілейна виставка у Києві показує, що насправді ми знаємо про Гоголя неприпустимо мало, говорить радник-посланник Російської Федерації в Україні Всеволод Лоскутов.
Треба вивчати Гоголя, і для цього потрібно вивчати документи, оригінали. І тому ваш захід, він має значення не тільки як святковий, а ще як наукова подія. Тому що ще є такі документи, які не вивчались дослідниками Гоголя. Це дуже важливо, щоб глибше пізнати цього великого письменника.
Виставка до 200-річчя Миколи Гоголя триватиме ще 2 тижні. Подібні виставки книг та документів до ювілею письменника одночасно діють і в Москві, і на малій батьківщині Гоголя у Ніжині. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
322 випадки продажу людей у рабство виявили торік українські правоохоронці. Це дані Міністерства внутрішніх справ. А всього за останні 2 десятиліття жертвами торгівлі людьми стали 100 тисяч українців. Це підрахунок міжнародних експертів. Причому йдеться не лише про жінок, з яких роблять повій, а й про чоловіків, яких використовують для трудової експлуатації. Більше про ситуацію на Одещині знає кореспондент Радіо Свобода Петро Каландирець.
Хоча за останні 2 роки офіційна статистика свідчить, що кількість потерпілих від торгівлі людьми скоротилася удвічі, ситуація залишається загрозливою. Як повідомила Радіо Свобода у всеукраїнській мережі «Віра, надія, любов», нині ведеться робота, спрямована на повернення додому більше 40 мешканців Одеської області. Вони стали жертвами торгівлі людьми у Туреччині та Росії. Потерпілими є переважно жінки похилого віку, молоді жінки з малозабезпечених сімей, сироти, такі, що зловживають спиртними напоями. Їм пропонують роботу у сільському господарстві, вивозять за межі України і примушують займатися жебрацтвом. Нинішня економічна криза, яка поглинула Україну, може стрімко змінити статистику кількості постраждалих від торгівлі людьми у бік зростання, переконані у мережі «Віра, надія, любов».
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А на сам кінець про мораль. Чи потрібна українцям спеціальна комісія? Для цього Українська Гельсінська спілка з прав людини виступає за ліквідацію такої структури. І більше про це знає Ірина Штогрин.
Перелік жертв комісії захисту суспільної моралі поки не дуже великий. Це гурт «Скрябін», український «Камеді Клаб», письменник Олесь Ульяненко, газета «Блік», мультсеріал «Сімпсони». Але українські правозахисники вирішили, що і цього більш ніж достатньо, і зібралися у Києві, щоб виробити шляхи боротьби із комісією. Проблема у тому, що ніхто із ображених комісією не може відстояти свої права на творчість у суді, стверджує виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський.
Суди відмовляють в розгляді, тому що в законодавстві написано, що такі спори розглядаються в порядку цивільного судочинства, а загальні суди відмовляють, тому що такі справи повинні розглядатися в адміністративних судах. Ви, наприклад, уже оскаржуючи рішення Національної комісії встановлення критеріїв, що є таке порнографія, то ми оскаржуємо цю постанову вже на протязі 1,5 року.
Ця комісія взагалі не має права на існування, заявили правозахисники і закликали владу ліквідувати цей орган. На їхню думку, комісія порушує міжнародне законодавство у сфері прав людини, а українське законодавство, у свою чергу, не містить норм, що регулюють її діяльність і механізмів протидії. Але це зовсім не означає, що суспільну мораль не потрібно захищати, наголосив співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Має бути таким чином, що якщо виходить якийсь твір, яка обурює суспільну мораль, то люди, яких це ображає, повинні мати можливість звернутися до суду. Суд має віддати цей твір незалежним експертам, недержавним, які мають бути ліцензовані в Міністерстві юстиції.
За вдосконалення законодавства виступає голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький. Але ці зміни, на його думку, мають лише допомогти комісії захищати мораль без посилення, цитую, репресивних можливостей, ліцензійних або дозвільних повноважень. А основними завданнями комісії з моралі є проведення експертизи продукції видовищних заходів сексуального або еротичного характеру, що містять елементи або пропаганду насильства, жорстокості, порнографії і контроль за дотриманням законодавства. Законодавства у сфері захисту суспільної моралі. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Якщо ж у вас з цього приводу інша думка, коментуйте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня «Свобода», я Інна Кузнецова. Україна має всі шанси стати іншою. Про це сказав сьогодні, зачитуючи своє послання парламенту, український президент. Лише поза текстом чи поза увагою аудиторії залишилося «коли». У виступі містилися цікаві тези, які депутати не підтримали, як план на перспективу чи як дію в найближчий день. Прохання здійснити кроки для зміцнення співпраці з МВФ завершилося відмовою депутатів внести туди три з запропонованих законопроєктів на розгляд Ради. Будемо з'ясовувати це, чому так сталося, будемо з'ясовувати з народними депутатами України Степаном Курпілем та Володимиром В'язівським, але одразу після випуску новин.
Вітаю. В студії Людмила Ванник. Коротко про головне. Юлія Тимошенко розкритикувала пропозиції президента Ющенка щодо змін до Конституції. Президент закликав політиків оголосити мораторій на всі внутрішні конфлікти. В Гаазі пройшли перші американо-іранські переговори на високому рівні. А зараз детально про це та інше. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що пропозиція президента Віктора Ющенка про створення двопалатного парламенту суперечить унітарному устрою України. Крім того, пані Тимошенко розкритикувала проєкт Конституції Ющенка в частині мажоритарної системи обрання Верхньої палати парламенту.
Це значить, що президент хоче відкрити шлях для того, щоб через купівлю мажоритарних округів була сформована Верхня палата. Я не розумію, це що, Верхня палата українських лордів, які чим більше вкладуть в округ, і хто зможе більше вкласти в округ грошей, той і переміг.
Юлія Тимошенко наголосила, що внесення таких змін до Конституції, на її думку, загрожує олігархізацією суспільства. Президент Віктор Ющенко сьогодні запропонував Верховній Раді свій проєкт змін до Конституції, який передбачає створення двопалатного парламенту. Він також закликав політиків оголосити мораторій на всі внутрішні конфлікти. Виступаючи в Верховній Раді сьогодні зі щорічним посланням до депутатів, він заявив:
прошу вгамувати політичні пристрасті і накласти мораторій на конфлікти з'ясування взаємин. Президентська кампанія починається за 4 місяці до виборів. Отже, пропоную до вересня відтермінувати будь-які розраховані на отримання дочасних політичних дивідендів дії. Я прошу дати час державі вийти з найгострішої фази випробувань.
Віктор Ющенко зазначив, що Україна зазнає непростих часів у зв'язку з економічною кризою, але наголосив, що про катастрофу мова не йде. Більше про реакції на виступ президента далі у програмі. До міжнародних подій. Спеціальний посланець Сполучених Штатів в Афганістані і Пакистані Річард Голбрук зустрівся сьогодні в Гаазі з заступником міністра закордонних справ Ірану Мехді Ахунзаде. Як повідомила держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, зустріч, яка не була запланована раніше, пройшла у сердечній обстановці. Представники Сполучених Штатів та Ірану домовилися зберігати зв'язок один з одним. Зустріч, яка пройшла в ході міжнародного саміту про ситуацію в Афганістані, це перші американо-іранські переговори на високому рівні після того, як на посаду президента Сполучених Штатів вступив Барак Обама. Тим часом сам Барак Обама вирушив до Європи. Це перше його турне на європейський континент після того, як він почав у січні виконувати свої обов'язки. На початку восьмиденної подорожі Барак Обама від
відвідає Лондон, де візьме участь у саміті лідерів 20 найбільших економік світу, на які вони будуть обговорювати шляхи боротьби з глобальною економічною кризою. Виступ Обами на саміті запланований на 2 квітня, а в Лондоні пройдуть також зустрічі американського президента з лідерами Росії та Китаю. 3-4 квітня Обама приєднається до саміту НАТО, присвяченого 60-тій річниці Північно-Атлантичного альянсу, який пройде на французько-німецькому кордоні. 5 квітня американський президент відвідає Прагу, столицю головуючої в Євросоюзі Чехії, для участі в саміті Європейський Союз США. Європейське турне Барака Обами закінчиться дводенним візитом до Туреччини, ключового союзника НАТО. В Ізраїлі відкрилася сесія парламенту, на якій планують затвердити Нетаньягу прем'єром. Лідер партії Лікуд Беньямін Нетаньягу сформував у Кнесеті коаліцію більшості, до якої увійшли також лівоцентристська партія праці, радикальна націоналістична партія «Наждім Ізраїль» і релігійна партія ШАС. Нетаньягу не підтримує ідею створення незалежної палестинської держави, але висловлює готовність вести мирні переговори з палестинською автономією. 59-літній Нетаньягу вже був прем'єр-міністром у 96-99 роках. І у мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмила. Це вечірня свобода. Поруч зі мною вже почали жваву дискусію народні депутати України Степан Курпіль та Володимир В'язівський. Один з них представляє фракцію БЮТ, інший – Народний Союз «Наша Україна». І говоритимемо ми про таке. Сьогодні президент України у щорічному посланні до парламенту окреслив своє бачення майбутнього України. З парламентським воно, вочевидь, не збіглося. Народні депутати не лише жваво розкритикували запропоновані главою держави зміни до Конституції, а й провалили домовленості щодо підтримки 3 антикризових законопроєктів, ухвалення з яких потрібно було для отримання 2-го траншу кредиту МВФ. Тож, панове, чому так сталося? Пане Володимир.
Можу висловити наступну позицію. Ми підтримали ті законопроекти, які дійсно вбачаємо, що вирішують кризову ситуацію в державі. Ми не голосували за ті законопроекти, які з одного боку частково вирішують кризу, але натомість роблять кризу в іншому секторі економіки. Ну, зокрема, якщо йдеться навіть про акцизний збір, так, і один, і другий законопроект були прийняті, але ми не підтримували законопроект 4265, це я говорю, група «За Україну», тому що вбачаємо в ньому збільшення акцизу, скажімо, на сухі вина, це значить зменшиться їхнє споживання. Це значить, ті, хто вирощують виноград, а це не за один рік з весною посадив, а осінь вже зібрав, мають спланувати собі на пару років життя.
Володимир, це знято якби в законопроєкті. Це знято, немає цього вже.
Якби ще сказали, що збільшиться споживання десь там за кордоном, а не в Україні. В Україні зараз призведе до алкоголізму.
Та ні, я думаю, що це вино було б і більш конкурентне за кордоном, якби воно залишалося цією ціною. За кордоном якраз навпаки підтримують виноробництво, а в нас таким способом
добре,
хотіли його зліквідувати.
Стосовно вина і тютюну, все-таки ці законопроекти так, підтримані. Так. Не підтримали натомість інші. І хотілося б почути взагалі картину того, як було сприйнято президентське послання.
Ви знаєте, ми чекали президентського послання, тому що його давно не було. І я не хочу його тотально критикувати, так? Слава Богу, що ми можемо критикувати президента, і це досягнення помаранчевої революції. Я думаю, що президент говорив якісь і розумні речі, але ті основні акценти, які він зробив, вони мене не влаштовують. Тому що я пам'ятаю Ющенка 2004 року, коли він виступав з меседжами до народу, коли він, по суті, виголошував передвиборчі промови, це були натхненні промови, це були промови без папірця, ті промови запалювали народ. Сьогодні президент відтарабанив з листочка те, що йому написали в Інституті стратегічних досліджень, так як це робилося ще за компартійних часів, кожен за своїм напрямом, там кусок якийсь написав. І, власне, цілісного послання не вийшло. Багато депутатів зробили висновки, що президент послав парламент на 2 палати. Це, якщо так говорити образно, так? А фактично він забув, що коли очолював фракцію «Наша Україна», 13 квітня 2003 року, виступаючи в парламенті, Віктор Ющенко заявив буквально дослівно пропозиції Кучми щодо створення двопалатного парламенту і спроба внести зміни до Конституції через референдум можуть відкинути Україну в демократичному розвитку. Виникає питання, що змінилося? Ми так змінилися, Україна так змінилася, що ми повертаємося до часів Кучми, чи президент Ющенко повертається до кучмівських методів і до кучмівського стилю в підпорядкуванні парламенту?
Може бути різне, в принципі, з часом міняється все, хоча темою нашої сьогоднішньої програми було б саме не обговорення двопалатного парламенту, з вашого дозволу. Хотілося б повернутися до економічної частини цього. Чи ви хочете щось додати?
Я єдине хотів би, можливо, репліку висловити, тому що колега з БЮТу висловив позицію, нарешті президент виступив. Минулого року просто президенту не дала фракція БЮТу виступити, не пам'ятаємо, як було блокування трибуни.
Але якби цей виступ був чесний, а не були спроби протягнути там якісь прийняття присяги і в не зовсім, скажімо, легітимний і чесний спосіб.
Так, пане Степане,
якби це був справді тільки виступ, не було б проблем.
Пане Степане, я знаю, що БЮТ наперед знає, що має сказати президент. БЮТ знає наперед, що будуть прийматися незаконні рішення в судах, і тому треба їх блокувати. Пане Степане, давайте цей стиль керівництва судами, президентами і всім іншим завершимо. Хто хотів, то і виступив. Я, допустимо, бачу виступ президента саме цілісним. Дозвольте мені.
Ніхто президентом, крім Балоги, не керує. Не приписуйте нам функції Балоги.
Давайте так. Може, ви Балогою тоді керуєте? Я не знаю.
Давайте
можливо, але не я особисто.
Тому я б хотів висловити позицію. Минулого року зрозуміло, чому не давали, бо БЮТ знав наперед, що мав сказати президент, і це їм не подобалось. Цього року він виступив, в моєму розумінні, цілком конструктивно і зрозуміло. Так, і в залі це було відчутно, один аспект, що стосувався конституційних змін і двопалатності, викликав бурхливу реакцію в залі. Над цим треба подумати всім спільно. Врешті-решт, документ президентом переданий у Верховну Раду, будемо вивчати ті пропозиції, які він пропонує. Переконаний, що як людина має право на помилки, будь-хто, президент, прем'єр, голова Верховного Суду. Але будемо працювати над тим документом, щоб його максимально відшліфувати.
Сьогодні депутати говорили, і експерти так само, що двопалатний парламент, можливо, не на часі. На часі що? Економічні реформи і вихід з кризи. Тому пропоную вам поговорити про ту частину послання, яке стосується економічних реформ. І ми трошечки почали говорити про версії зриву голосування антикризових законів у вашому варіанті. А зараз послухаємо їх у варіанті нашого кореспондента Олексія Сімакова.
Антикризовий пакет не пройшов. Більшість його законів Верховна Рада навіть не розглянула. Не вистачило 19 голосів про президентської частини фракції НУНЦ, бо регіони та комуністи урядові закони підтримувати не збиралися. Проголосували ж депутати лише за боротьбу зі шкідливими звичками, піднявши акцизи на цигарки та алкоголь. А зміни до кошторису, які стосуються Нафтогазу та Пенсійного фонду, депутати відверто проігнорували. Коаліція голосуванням шокована. Там впевнені, через це Міжнародний валютний фонд повернеться до України. Але спиною. Адже однією з умов отримання другого траншу на боротьбу з кризою були ці антикризові заходи. Там очікували ухвалення всього пакету, а не його чверті. Бютівець Сергій Соболєв переконаний, ситуацію можна виправити навіть завтра. Але для цього потрібна воля президента.
На мій погляд, це була свідома позиція, погоджена з президентом. І тоді всі слова, які були звернені стосовно того, що він виступає за вихід із кризи, залишились словами. Рішення може бути ухвалене нормально і завтра, але для цього треба добра воля депутатів, які орієнтуються на президента.
Прем'єр ображається. Саме Віктор Ющенко, за її словами, дав команду «Стоп» своїм депутатам, які і зірвали голосування. Адже ще вчора президент публічно закликав всі фракції підтримати антикризовий пакет. У президентському секретаріаті всі звинувачення відкидають, а його очільник Віктор Балога називає закони непрофесійними та запевняє, ніхто на депутатів не тиснув. А Віктор Ющенко ніяких настанов перед голосуванням не давав, говорить депутат групи «За Україну» про президентську частину фракції НУНЦ Ксенія Ляпіна.
Ми перелічили 4 претензії. Уряд сказав, що вони готові усунути ці претензії. Ми сказали, що, будь ласка, подавайте інший варіант з усуненими цими позиціями, до яких ми маємо претензії. Ми тоді розглянемо, проголосуємо. А з приводу пенсійного закону, так ось те, що ми не підтримуємо ні при якій позі і ні при якій позиції. Юлія Тимошенко завжди хто когось заважає, понімаєте? Поганому танцору штани заважають, хай вона зі своїми штанами розбереться.
Перед голосуванням президент майже годину звітував перед депутатами і не оминув економіки, наголосивши на необхідності ухвалити антикризові кроки, щоб МВФ не цурався приїжджати в Київ. Депутати його уважно послухали, але не послухались, зробивши все з точністю до навпаки.
Пане Володимире, чи повернеться Рада завтра до розгляду цих законопроєктів?
Якщо будуть усунуті ряд зауважень, які, зокрема, пролунали тільки що в ефірі, ми зможемо їх підтримати. Більше того, якщо йдеться про те, що хтось підкеровував народними депутатами, то я хочу сказати, що в коаліції з коаліційних депутатів від нашої України, саме коаліційних депутатів, які підписали коаліційну угоду, до 10 депутатів не голосували по цих законопроєктах. Тому ними якраз президент точно не керує. Якщо ми можемо говорити, що ми дослуховуємося до думки президента від групи «За Україну», напевно, ЄС може те саме сказати, то ті, хто входять в коаліцію, навряд чи дослуховуються думки президента. Тому я б тут зняв звинувачення, що законопроекти провалені тільки тому, що «За Україну» їх не підтримало. Ми підтримали конструктивні законопроекти і беремося завтра до них вернутися, якщо вони будуть підкориговані на ті пропозиції, що направду вирішують кризу в державі, а не переносять з одної ділянки на іншу.
Ну, я не знаю, що заважає танцювати Ксенії Ляпіній. Вона така жінка, як і всі інші. І, напевне, такі випади на адресу прем'єр-міністра є щонайменше неетичними. Хоча б з точки зору жіночої солідарності, елементарної людської етики.
Я б у вас хотіла запитати.
А що стосується суті законопроєктів, то про їх підтримку було домовлено заздалегідь. І заздалегідь ніяких застережень не було. Тому, якщо були в нашої України чи в президента якісь застереження, їх треба було винести до того, як вони з'явилися у сесійній залі. І зараз не дезорієнтувати Міжнародний валютний фонд, що у нас знову, коли президент і прем'єр приїжджають в Україну, вони вже роз'єднані. Коли вони їдуть в Брюссель і повертаються одним літаком з Брюсселя, вони єдина команда. От треба, щоб після повернення президент не забував, що він обіцяв у літаку і в Брюсселі. А потім не спихати треба,
пане,
знаєте...
Пане Степане, я у вас запитаю ось що. Сьогодні мені з тієї частини, за яку пан Володимир не хотів би говорити, з тієї частини, яка входить до коаліції, депутати так в кулуарах, що називається, говорили про те, що депутати з прем'єром домовляються. От коли вони домовляться, тоді і буде голосування. Про що вони домовляються?
Я не знаю, про що домовляються ті, хто не хоче голосувати, так, тому що є інтереси України і є благородна мета, невідкладна мета виходу з кризи. І власне цим інтересам повинна бути підпорядкована депутатська діяльність, а не лобіюванню якихось своїх окремих бізнесів. І якщо ми говоримо про вихід з кризи, то це, на жаль, також непопулярні заходи. Це також непопулярні заходи щодо наповнення пенсійного фонду. Але вони справедливі і вони необхідні. Ви розумієте, коли людина хвора, їй також не хочеться приймати якісь таблетки, тому що вони гіркі. Але, наприклад, якщо представники бізнесу, що є на єдиному податку, платять пенсійний фонд по 6 гривень, то скажіть, будь ласка, хто буде платити за наповнення пенсійного фонду для того, щоб ці люди потім отримали пенсії? Ну, це ж несправедливо, щоб інші категорії дотували бізнес. Це цього немає в жодній країні.
Пане Володимире, якщо ви критикуєте, то ваша група, зокрема, критикує ці законопроекти і їх не ухвалювала, то де тоді професійні законопроекти, які б варто було ухвалити, щоб ви сказали, група «За Україну» внесла такі-то законопроекти, а от коаліція їх не підтримує. Які це законопроекти і де вони?
Скажімо, коли ми... Сьогодні цілий ряд законопроектів, зокрема, які вносилися і депутатами від групи «За Україну», були прийняті. Я розумію, що зараз актуальні питання, ну, зокрема, законопроект щодо відповідальності, посилення відповідальності за наругу за наднаціональною...
Це не є антикризові...
Тому я кажу. Але це не є аспект антикризового, бо антикризовий законопроект в комплексі може дати тільки уряд. Бо окремо можна старатись латати кризу десь в тому моменті, висмикувати пропонувати варіант в тому, але в комплексі це може бути настільки розірване законодавче поле, що ми такими окремими законами можемо повалити всю українську економіку. Я завершу думку.
Антикризова програма, власне, так і формується з окремих законів.
З окремих законів, але вони мають мати комплексну цілісну картину. В даному випадку ми навіть від уряду не бачимо тої цілісної картини, бо деякі законопроекти сьогодні урядові голосувались 8 за на повторне доопрацювання. 56
критикувати просто допоможіть. От сьогодні президент звернення, я процитую, дозволю собі процитувати. От каже: всі необхідні законодавчі зміни для цього внесені президентом України на прохання форуму «Влада і бізнес-партнери» і знаходяться у парламенті. Де воно? Де? Чому не приймається?
Значить,
я їх не бачив просто цих законопроєктів. Це президента дезінформували, або вони ще не надійшли. Тому що всі законопроекти, які президент вносить як невідкладні, вони невідкладно і розглядаються. Він і проект Конституції вніс як невідкладний, так? Ну, важливо, щоб ми тільки не прийняли цей проект за скороченою процедурою, ще два за, два проти, бо знову буде сміх.
Тому я можу висловити позицію. Якщо би був цілісний бачення виходу з кризи, то ми б точково не працювали над законами, які кажуть, вирішують питання в одному секторі, але натомість породжують питання в іншому. Так само, як підтримати аграріїв. Що пропонується? Зібрати з усіх кошти, а хто потім буде користуватися? Ті, хто ближче до тіла, ті, хто ближче до Кабміну. Це не є ринкове законодавче поле для вирішення таких питань.
Добре, зовсім просте питання. От пан Степан говорив про пенсійний фонд, наповнення пенсійного фонду. Чи невже так складно скасувати пенсійні всі додаткові пенсії, які є, от ці з надбавками, про які сьогодні говорив президент, 50 тисяч гривень пенсія? Це складно скасувати?
Ні, не складно. Я би почав правильно, навіть не зменшити.
Треба, щоб люди президента за це ще проголосували. От і все. Більше нічого.
От я запитую у людини президента, як ви кажете.
Нема питань. Я і група «За Україну» однозначно проголосує так само, як свого часу ми проголосували.
Чого зараз не голосували?
Ну, Степане, дай до кінця сказати. Ми проголосуємо за зняття тих пенсій надзвичайно великих, так само, як ми голосували за зменшення заробітної плати народним депутатам вдвічі. На жаль, Юлія Володимирівна ухитрилась так прийняти постанову, що нам з тобою заробітну плату не зняли, тільки міністрам, навіть першим заступникам не знімали заробітну плату, щоб десь відповідності, як жити, як люди тяжко живуть. Значить, треба тим, хто більше заробітну плату має, є можливість більше пасок підтягнути.
Тому здається, що людям в основному все одно.
Ні, я розумію,
головне, щоб їхня зарплата на була відповідна.
На тій зарплаті ми не зекономимо точно, бо то не більше 30 копійок кожному бюджетнику дасть. Це факт. Але ми можемо за пільги знімати для народних депутатів? Можемо. Можемо знімати недоторканність, щоб бажання не було казнокрадів іти у Верховну Раду? Можна. Між тим, рік назад ми прийняли і Конституційний суд підтвердив, що така вимога цілком справедлива.
Але ми лише говоримо
про
жаль, це.
На жаль, це вже заяложення теми. І,
де дії?
Бют також так за це голосував. Так, але
натисніть кнопку або підніміть руку.
От мене питання.
Коли потрібно 300 голосів,
де дії коаліційної більшості, як вони кажуть, коли навіть сьогодні так, члени коаліції не голосують так, за антикризові закони.
Заходьте ви в більшість, а не стійте в кущах і критикуйте з боку.
Степане, ми не
ви представники президента. Як представники президента, ви повинні разом із президентом, із прем'єром долати кризу. А ви стоїте з боку, за кущами, і тільки час від часу вискакуєте своїми атаками. Чому ви не увійшли в коаліцію? Чому ви розвалили демократичну коаліцію перший раз?
А ти знаєш, бо я не хотів бути в коаліції з регіонами і з комуністами, як ви це зробили?
Ми ніколи
добре,
не були в коаліції з регіонами і комуністами.
Але зараз немає коаліції з регіонами
зараз,
і комуністами.
Зараз є демократична
ми, як
коаліція.
Українська група депутатська, яка стоїть на засадах українських інтересів.
Моя хата з краю.
Українських
на засадах моя хата з краю. Я нічого не знаю, чим гірше, тим краще.
Степане,
хай горить.
Ти ж не галичанин, вихований чоловік, а так перебиваєш.
Я вихований, але розумієш, ну я не люблю демагогії.
Без демагогії. Ми голосуємо за всі конструктивні пропозиції уряду, опозиції чи наші особисто, і не будемо голосувати за всяку дурі, хто б її не пропонував.
Добре, то що пропонуєте ви?
До тих урядових законопроєктів ми дали цілий ряд поправок. На жаль, з ними ніхто не рахується, бо нас дуже мало, а хочуть в інший спосіб попрацювати. Але ми не привикли так працювати, як працюють в б'юті. Можливо, їм кажуть, і вони всі під штик роблять. У нас нема того, хто нам диктує, як ми маємо голосувати. Ми збираємося на групу, працюємо з документом, робимо свої висновки і потім консолідовано вже їх тримаємо.
Б'ют робить усе, аби консолідувати зусилля усіх політичних сил. Він йде іноді на поступки, іноді на дуже великі поступки. Навіть при формуванні коаліції, маючи вдвічі більше голосів депутатів, ми дали вам 50% і відповідальності, і прав, і посад, і так далі. Но ви цього, на жаль, не оцінили, розумієте?
Чому тоді, пане Степане, виникають?
Ми шукаємо вихід щодня із тої ситуації. І не стоїмо в кущах.
Чому тоді виникають закиди до вас стосовно прихованих корупційних схем і так далі? От, наприклад, Нафтогаз. Сьогодні не проголосували, ну, питання Нафтогазу. От, хоча
члени
було,
коаліції теж не голосували.
Так, хоча було, ну, це і в посланні президента це було пунктом того, що потрібно нам збалансований бюджет Нафтогазу, прозорий, тому що в кожній країні така монополія, як Нафтогаз, є прибутковою. У нас в самих лише збитках.
Перше, це є державна монополія, і проблеми Нафтогазу, вони виникли не сьогодні, вони формувалися протягом багатьох років. Але зараз ситуація ускладнилася тим, що відбулося падіння гривні. Ми маємо 46 падіння гривні, чи навіть більше, 46%, так? Була гривня 5, і зараз 8 з копійками. Це дуже серйозне падіння гривні. А за газ з Росією треба розраховуватися в доларах. Нафтогаз продає на внутрішньому ринку за гривні, тому цю різницю треба чимось покривати. За рахунок кого? За рахунок споживачів? Це неможливо. Значить, ми повинні шукати інші резерви, тому повинні відповідно реагувати в бюджеті. І це уряд робить для того, щоб Нафтогаз справді не потрапив в якийсь колапс, щоб він міг виконати своє зобов'язання перед Російською Федерацією.
Якщо йдеться про газ, а ми ж говорили і маємо достатньо розвідано власного газу, то чого б нам його не збільшити видобуток? І не збільшити, зокрема, в даному законопроекті, про який йшлося, трошки більше грошей на подальшу його розвідку. Ми би могли максимально використовувати для побуту, здебільшого, так, наш український газ. А якщо взяти певні ще технології, зокрема, японці, остання поїздка прем'єра показала, що цивілізований світ дасть інвестиції в енергозаощадження.
Ну, це ж не робиться за один день,
можна.
Володя. Це ж не робиться
можна.
За один день.
Але чому ми сьогодні не стопоримо розвиток газової галузі в Україні, не даючи грошей на розвідку? Це ж є стопорення, що ми не розуміємо, якщо ми гроші
так,
сьогодні...
Цей законопроект якраз передбачає гроші на розвідку.
Скільки він... Та ті гроші, що передбачаються на розвідку, то сказати, хлопці, на вам на сухарі і не йдіть на бурові.
Запропонуйте більше.
У мене до вас ще таке запитання. Володимир Литвин побачив у зриві голосування сьогоднішніх антикризових законопроєктів сценарій чергових, позачергових виборів до парламенту. Як ви вважаєте, можливо таке?
Ну, на жаль, такий сценарій існує у деяких коридорах влади і опозиції, так, маю на увазі, ну, адміністрацію президента.
Про це заявляли все-таки регіони. Вони зацікавлені.
Звичайно. Регіони, по-перше, цей сценарій самі реалізувати не можуть. Вони можуть це реалізувати тільки у компанії з президентом. А сьогодні були якісь такі натяки навіть у виступі президента, що от треба оновлювати парламент і так далі. Ну, знаєте, щоб не сталося так, як завжди. Що ми хочемо щось змінити, але отримуємо бумерангом. Які можливі зараз дострокові вибори і що вони дадуть? Соціологія, зокрема, Центра Зункова дає, що якби вибори були зараз, партія регіонів має десь 21%, БЮТ 20%, блок Яценюка, якби він був, 12%, комуністи десь 5,6%, Литвин 7% і НУНС, наша Україна, приблизно десь... Ну, 5, навіть 3,4, близько 4%, скажімо так. Тобто, що дуже зміниться? Ну, да, можливо, зміниться прем'єр. Можливо, прем'єром стане Янукович, він про це мріє. Можливо, він на основі цього вибудовує якісь свої подальші стосунки з президентом, щось йому там обіцяючи на майбутнє, я не знаю. Але це, знову ж таки, кулуарна гра, яка ні до чого не призведе. Відбудуться президентські вибори, тоді, коли їм час відбутися, а потім побачимо, можливо, будуть внесені поступово якісь зміни до Конституції, відбудуться парламентські вибори. Ніхто ж не боїться йти на парламентські вибори, але якщо їх проводити зараз за тою ж самою системою, то нічого абсолютно не зміниться. Тому ті сценарії партії регіонів і президента, ну вони просто провальні.
Ну, я б не говорив про якісь спільні сценарії президента і тим більше партії регіонів, бо регіони не один раз замовляли, висловлювали позицію, що і парламентські, і президентські вибори треба зробити дочасними. Це їхня позиція, публічна позиція, здається, вони від неї не відмовлялись. Тому тут уже ніби немає логіки в тому, щоб це проводити.
Ну, це публічна раз, позиція, друге, але не публічна.
Друге, ну я знаю, що БЮТ завжди все знає, наперед кажу, і рішення судів.
Ви це вже говорили
так, теж. Тому давайте не будемо говорити за президента, як я не говорю за Юлію Володимирівну, так? А сужу по її справах,
тільки,
що вона робить.
Тільки кілька дуже колючих і болючих реплік на адресу. Більше нічого.
Я висловлююся,
мало часу лишилось.
Сужу по справах, так? Тому, дійсно, колега правильно зауважив, якщо робити перевибори, то в будь-якому випадку, і це сьогодні було у посланні президента висловлена позиція, міняти законодавство, особливо відкриті партійні списки до Верховної Ради і мажоритарка до місцевих рад. Бо, направду, половина сільських рад в Україні не мають своїх представників в районі ради.
Ми знову-таки повернулися все-таки до змін виборчого законодавства, але це буде, очевидно, темою наступної програми. Сьогодні ж гостями «Вечірньої свободи» були народні депутати України Володимир В'язівський та Степан Курпіль. На все добре.
Всім дякую.